Turcija un Eiropas Savienība vienošanās sadarbību slēdza martā, un līdz šim Eiropas Savienības robeža apsardzības aģentūra Frontex ir ziņojusi, ka migrācijas plūsma uz Eiropu ir būtiski sarukusi. Proti Turcija uzņem atpakaļ cilvēkus no Grieķijas salām, kam patvērums nepienākas un sūta laukā no valsts, bet sīriešiem atvēl patvērumu bēgļu nometnēs. Savukārt Eiropas Savienība pretī dod naudu bēgļu uzturēšanai un bruģē ceļu uz Turcijas pievienošanos bezvīzu režīmam. Vismaz tāda ir teorētiskā kārtība, kurai seko abas puses, lai gan vēl šonedeļ medijos nonāca ziņas par nogalinātu veselu sīriešu ģimeni, kas centās iekļūt Turcijā tiesa bez oficiālas atļaujas, taču viņas apstādināja nevis sarunas, bet lodes turpat pie Sīrijas un Turcijas robežas, un daudz cilvēktiesību organizācijas rēģēja sakot, ka tas ir noticis tādēļ, ka Turcija visiem spēkiem cenšas pierādīt, ka pilda Eiropas Savienības noslēgto vienošanos, veidojot savu statistiku. Ankara tam, protams, nepiekrīt. Vēl nesen, vērtējot to, kā attīstās Eiropas Savienības un Turcijas attiecības pēc līguma slēgšanas, par migrāciju atbildīgais Eiropas komisārs Dimitris Avramopuls medijiem Briselē teica, ka Turcija strauji tuvojas bezvīzu režīmam un vairs atlikuši 1-7 nosacījumu, ko īstenot, Dimitris Avramopuls.
They have given spectacular results so far.
Līdz šim Turcija ir uzrādījusi izcilus rezultātus. No 72 nosacījumiem izpildīti ir 65. Eksperti strādā kopā. Turcija ir apņēmības pilna šo mērķi sasniegt, lai tās pilsoņi varētu brīvi pārvietoties uz Eiropu. Runājot par termiņu, tas būs atkarīgs no abām pusēm, kad Turcija būs izpildījusi nosacījumus no savas puses un visas Eiropas Savienības atbildīgās iestādes būs pieņēmušas lēmumu.
Ultimately, take their decision.
Jau iepriekš diplomātiski avoti pauduši, ka Turcija bezvīzu režīmam varētu pievienoties gada nogalē. Un šīs iespējas būs tikai tiem Turcijas iedzīvotājiem, kam ir biometriskās pases, kas ir neliela daļa no visiem Turcijas pilsoņiem. Bet vēl nesen tapa zināms, ka Turcijas varas iestādes kārtējo reizi ir vērsušās pret medijiem. Šoreiz tas ir organizācijas reportieri bez robežām pārstāvis, kurš kopā ar vēl diviem cilvēkiem ir apsūdzēts teroristu propagandā. Aizturētājs ir reportieri bez robežām dalībnieks Erols Onderolu, žurnālists un rakstnieks Ahmets Nesins un akadēmisko aprindu pārstāve Šebnema Korura Finjanji, kura vada arī Turcijas cilvēktiesību fondu. Viņi visi vainoti par kurdiem, labvēlīgi noskaņoti laikraksta Ozgur Gundem atbalstīšanu un centieniem nepieļaut laikraksta cenzēšanu. Vēršanās pret žurnālistiem un sabiedriski aktīviem cilvēkiem ir viens no galvenajiem kritikas argumentiem Eiropas parlamentā, kas atšķirībā no Eiropas komisijas ļoti skeptiski joprojām raugās uz bezvīzu režīma piešķiršanu Turcijai. Ina Strasdiņa, Latvijas radio, Briselē.